wishing you a very good day ahead.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaatay idaacadda Aroornimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor Khamiisa, bisha Diseembarna waa 30 sanadka 2012-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo caalamku dhan, oo aad nagala socotaan voasomali.com. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aan idinku hayo idaacaddeena Saaka iyo Caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah Maraykanka oo qoraal ay soo saareen xalayto uu ka muuqday in ay si kulul ula hadleen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. Awalba waa la filayay. Aad bay muhiim u ahayd inay yidhaahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen. Waa ilayhi madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra'iisul wasaaro. Marka ra'iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaal ah kuna bilaabato kuna dhammaato. iyaguna aad bay u xoojinayeen oo waxay lahaayeen waxaana igu maqaalaa inay la hadleen ra'iisul wasaarahan ay gooni ula hadleen. Marka inay ku adkeeyaan madaxweynaha ay yidhaahdaan faraha ka qaad doorashada.
Waalidka Soomaalida ah ee Toronto ku dhaqan oo ka walaacsan caruurta iskuulka ku laabanaysa xilli uu sii lixaadsanayo xanuunka COVID-19. Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo dood ay shalayto yeesheen ay sababtay inay gacanta iskula tagaan iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Degley Suudaana ayaa bililiqaystay bakhaar hay-adda cuntada adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WFP ay ku lahayd galbeedka waddankaasi, waxaana ku jiray 1900 oo tan oo cunto gargaara oo lagu talagalay gobolka Darfur, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha ka taagan gobolkaasi galbeedka ku yaalla sida saraakiishu ay sheegeen. Dadka deegaanka Fashir ee xarunta gobolka waqooyiga Darfur ayaa waxa ay sheegeen in rasaas culus ay ka dhacaysay agagaarka bakhaarka. Maamulka deegaanka ayaa soo rogay bandow habeenkii oo magaalada si lagu soo rogay wixii ka dambeeyay weerarkaasi lagu qaaday bakhaarkaasi, sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Isuduwaha howlaha dhinaca bini-aadanimada ah ee waddankaasi Suudaan ayaa waxa ay sheegtay in 3 qof ee reer Suudaan ahba mid ka mid a uu u baahan yahay gargaar, sidaasi daraaddeedna ay lama huraan noqonayso in gargaarka la nabadgeliyo oo aan la bartilmaameedsan. Halka aad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay khilaafka dhinaca siyaasadda ah ee u dhexeeya madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaan weli xal laga gaarin. Dowladda Maraykanka oo ka mid a dalalka deeqaha siiya Soomaaliya ayaa war ka soo baxay. Waxaa lagu sheegay in ay la hadleen madaxweyne Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, kuna booriyeen inuu taageero dadaalada hirgelinta doorashada loogu jiro ee uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ciidamaduna ay dhexdhexaad ka noqdaan khilaafka siyaasadda. Haddaba warka ka soo baxay Maraykanku ma noqon karaa mid meesha ka saara isfaham waaga u dhexeeya Farmaajo iyo Rooble? Wariyaha V O ed ee magaalada Muqdisho Cabdilcaziis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya.
Warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ee lagu faafiyey barta Twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka, si gaara khilaafka u dhexeeya isaga iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeediyey in la dejiyo xaaladda taagan, ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda. Warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dhambaalka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaallada uu ra'iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu Maxamed Xuseen Rooble isugu yeeray madasha wada tashiga qaran. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sida uu Twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan. Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay Maraykanku qaaday mid loo baahnaa waqtigan.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. Awalba waa la filayey beesha caalamku, ama ha noqoto Maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga, inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka aad bay muhiim u ahayd inay yiraahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra-iisul wasaaruhu. Marka ra-iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan, sidoo kalena mudnaanta la siiyo in Soomaalida ay xalkooda gaaraan, sida uu ku doodayo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare ka tirsan jaamacad ku taala dalka Holland.
Aniga isma dhahayo runtii in hadalladan haddeertan Maraykanka kasoo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan, sababtoo ah saan ognahay dowladnimada Soomaaliya waqti ayay soo qaadatay, kumeel gaar ayay soo martay, kumeel gaarku ay ka soo baxday. Haddaa hadda dib u fiirno 5 sano lasoo dhaafay, beesha caalamka iyo dowladdan haddeertan joogto, runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen, oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha Soomaaliya quseeyo dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayay. Tiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyey UN-ka kasoo baxay 5 sano u dambeysay, mar walba waxa waaye reiteration lagu sameynaya in madax banaanida Soomaaliya dhanka siyaasadda iyo arrimaha Soomaalida u dhexeysa in waxawaaye faraha looga qaaday, sababtoo asaan hadday u sheegay Soomaaliya kumeel gaarku ay kasoo baxday, dowlad rasmi ah ayaa jirto.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda. Jeneraal Odwa Yuusuf Raaga oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan. Aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga. Waxay wax ku qaba karaan isku duubni, waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan, waxay wax ku qaban karaan iska warheyn, waxay wax ku qaban karaan iswareysi, iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen.
Khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasiya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Markana waddanka Canada, waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si la mid ah bulshooyinka kale ee dalkaasiba waxa ay ka walaacsan yihiin sidii caruurtooda ay dugsiyada ugu diri lahaayeen bilowga sanadka soo aadan oo maalmo uun ay naga xigaan. iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska covid 19. Maalmaha ay dalkaasi aad ugu sii kordhayaanna waxaa ka mid ah xilliyada faystada iyo fasaxyada. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan Canada ayaa hadda laga soo warinayaa kiisas cusub oo ka badan 10,000 maalin walba, taasoo keentay in wax la iska weydiiyo ku noqoshada iskuulada, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna Xuseen Nuur Haaji.
walaaca ku noqoshada iskuulladu waa mid ay ka siman yihiin dhammaan waalidiinta dalkan oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan, laakiin dhammaantood ma ahan kuwa u sacabtoomaya waxbarashada qaabka onlineka ah ee guryaha ay ardaydu casharada ku qaadanayaan. Dowladda Ontario ee uu hogaamiyo Doug Ford, madaxa gobolka, ayaa dhowaan ka arrinsan doona sida laga yeelayo ku noqoshada iskuulada, balse lama oga waxa uu noqon doono go'aankooda. Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey walaaca ay qabaan waalid ahaan iyo in Soomaalida gobolku ay diyaar u yihiin in caruurtooda iskuulada ku laabtaan xilligan.
Waalidiin badan ayaa aad u walaacay maadaama kayskan uu sii kordhayo maalin kasta, haddana uu 10,000 gaaray. Waalid badanna waxay rabaan ilmaha inay iskoolka u diraan sababtoo ah ilmaha nuskood, ilmaha yaryar ma talaalno. Run ahaantii waxaan rajaynayaa governmentna inay soo saaraan go'aano xoog leh, isla markaana ay arkaan dhibaatada haysata waalidiinta ka walaacaya caruurtooda inay iskoolka ku noqdaan.
Madaxa gobolka Ontario wuxuu talaadadii tilmaamay in wasiiradiisa caafimaadka iyo waxbarashadu ay kala hadlayaan sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka, Dr. Karen Moore, in ardayda ay ku laabanayaan iskuulada iyo in kale. Dadka qaar ee ka faallooda arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada ayaa qaba inaysan ahayn xilli lagu laabto dugsiyada, ayna u badan tahay in mar kale loo laaban doono waxbarashada qaabka onlineka ah oo ardayda iyagoo jooga guryahoodu ay wadanayaan waxbarashadooda. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu ka mid yahay waalidiinta caruurtooda qaabka onlineka ah muddo wax ku baranayay bilowgii sanadkan markii la xiray iskuulada covid 19 dartiis. Wuxuu rumaysan yahay in waxbarashada onlineku ay ka tayo hooseyso tan ardaydu ay xaadirayaan fasalada.
Onlineku wuxuu leeyahay gaabis badan, wuxuu leeyahay sida marka galaaska la dhiganayo uma effective uma aha ama uma wanaagsana, oo waxaa jira xoogaa yar oo habacsanaana ee ku jirta onlineka. Wuxuu macalinka markuu galaaska joogo ciyaalka wuxuu siiya cashiro aanan ahayn curriculumka ama manhajka ka baxsan, oo ah dhiirigelin, maadeys, tusaaleyn, muuqaal wax ku tusid, waxyaabo badan uu casharka uu gudbinayo. Laakiin markii online la yiraahdo macalinka kaamarada uu isku aadiyo, waxa uu gudbi karo way kooban yihiin.
Tan iyo markii uu bilowday covid 19 waxaa kordhayay dareenka waalidiinta marka la gaaro xilliga lagu laaban lahaa iskuulada. Laakiin dowladdu waxay sheegtay xitaa haddii ay u aragto in ku laabashadu iskuuladu ay tahay midda ugu wanaagsan, inay hubin doonto badqabka ardayda iyo macalimiinta iyadoo la raacayo tallaabooyin dhowr ah oo lagu yareynayo faafista xanuunka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Sen dhegeystayaal ka dhowli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waddanka Australia waxa uu caan ku yahay xoolaha nool sida ariga iyo geela oo duurjoog u badan. Soomaalida ku dhaqan dalkaasi ayaa hilibka xoolahaasi oo qaab islaami ah loo gowracay waxa ay u dhoofiyaan wadamada dibadda. Dalalka ugu badan ee hilibkaasi loo iibgeeyo waa kuwa aanan muslim ahayn sida China iyo South Korea. Wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay Daa'uud Guuje oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda la dhoofiyo.
waxaan u shaqaynaa qaab halaal certification. Waxaan certification siinaa
shahaado
siinaa xoolaha lagu qalo waddanka Australia xalaalka oo loo dirayo wadamada muslimka. Marka shaqadayada ugu badan waxay tahay inaan warshadihii hilibka tagno, audit ku sameyno dadkii hilibka qalayay oo nimankii qalayay hilibka aan geyno iyo halaal supervisors, kadibna audit ku sameyno. Markaa kadib hilibka halkaa ka baxaya aan shahaado siino si uu xalaal u noqdo halkaa lagu dhoofin karo.
Halkee la geeyaa hilibka?
Hilibkaas wadamo badan buu aadaa. Meesha haddii hadda la yiraahdo hilibka xalaalka Australia xagee u baxaa, 50% jay buu aadaa. 50% hilibka xalaalka ugu badan wadamada Islaamka mid aadaa. Wadamada Islaamka qayb badan baa aada sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, Bahrain, Indonesia, Malaysia, Singapore, wadamadaasoo dhanna wuu tagaa. laakiin hilibka ugu badan oo xalaalka ah wuxuu aadaa jayna South Korea.
Muxuu marka jayna iyo South Korea u aadaa maadaama aan ahayn wadamo Islaam?
Arrinta waa fiirinay. Matalan, hilib fara badan baa wuxuu aadaa magaalada Busan, South Korea. Waxaa ku yaala warshado si feeda processing sameeya oo Sacuudiga Imaaraadka iyo u dira. Marka hilibka halkaa laga qaadaa isagoo beegara, isagoo habaysan oo la sii habeeyey, baa xagga loo diraa.
Ha, waxaa ka wadaa kuwa oo franchiseka?
Franchiseka, ahaa. Marka way sii hilibka way sii waxeeyaan isagoo la habeeyey oo la kariyey ama beegar laga dhigay ama nooc kale laga dhigay, baa marka waxaa loo diray wadamada Islaamka. Marka waxay ku qasbay inay hilib xalaal ah ay qaataan si ay hilibka hudhu xalaal ahaan ugu diraan.
Marka waxaa tiri meelaha xoolaha lagu qalo dad ayadinkaa geeyey, marka Soomaali ma ku jiraan dadkaasi?
Soomaali wuu ku jiraa. Soomaaliba ugu badan annaga warshadahan haysano dadka xoolaha ka qalan Soomaaliba ugu badan. Dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya nala shaqeyso oo qaar ay xoolaha qalaan, qaarna supervisor yihiin oo meesha joogaan. Laakiin maadaama ay tahay warshaduhu ay magaalada ka baxsan yihiin xoogaa oo tuulooyin ku yaalaan, nin iska dhalinyara iyo nin aan xaas lahayn iyo rag noocaasay u badan yihiin macnaha.
Haddii sawiraa naga siiso, maadaama hadda warshadii ma joogno, sharaxaad kooban ka bixiso qaabka loo qalo. Dad badan ay aaminsan in biro lagu waxeeyo. Marka qaabkee marka loo qalaa Soomaalida, markii la yiraahdo xoolaha la qalaya waxay yaqaanaan bismillah allahu akbar indidi la marsiiyo, falaarimahaas haddii aad maa
xoolaha marka la qalaya waddankan, horta laba waxyaalood baa kontrola. Qayb ka mid a waxaa weeye waxaa la yidhaahdo animal rightska oo waddanka awood badan ku leh. Marka
neexxuquuqda
xayawaanka oo waddanka xoog ah arrin badan ku leh. Waxaa marka jira neefku marka uu soo galo jeynka wax lagu qalayo, niman veterinary ah oo wadanka ka socda, dhakhaatiir xoolaha ama fiirisa caafimaadkiisa, wixiisoo dhan neefka la soo baaray. Kadib markuu jeynkii lagu qalayo soo galo, waxaa lagu sameeyaa waxa la yidhaahdo staining, waa la suuxiyaa si xoolaha isagoo suuxsan oo midida dareemayn loo qalo. Staaningkaasi marka waxay dhahaan waa reversible. Haddii laba daqiiqo aad sugto, neefku waa kacaya, waa cararaya, waxaa loogu talagaliyay inuu shook qaado si loo qalo. Marka kadib baa neefkii oo suuxsan oo yaala, maadaama hilibkana xoolaha la qalay qaar baa 700 kiilo, lamaba qaban karaba. Marka si isagoo neefkii u yaalu qalayaa, ninka hilibka qalay oo ku dhufanaya, marka kadibna neefka waa la qaadayaa,
mindiba
marsiinaya, kadibna halkaa ilaa inta laga gelinayo kartoomada jeynkaasu ku socdaa, haragaa laga siibayaa, qaybqayb baa loo jarayaa, waxaa loo kala saaraya isteegiyo kala duwan.
Laakiin meesha ugu muhiimsan marka neefka la bareynayo, neefka markaas xayi ma yahay marka, ma soo jeeda?
Neefka marka la bareynayo waa nool yahay. Waxaana jira calaamado lagu fiirsho oo haddii staankaas ama electricityga la taabtay uu dilo, neefkaana xalaal baa laga dhigaa. Marka calaamadaha ayaa laga fiirshaa, si neefka inuu dhaqdhaqaaqayo, indhaha inuu firirid siinayo. Sidoo kale marka la gowraco neefka nool, dhiig gashin buu sameynaya, isagoo duulayo soo baxaya. Hadduu laakiin neefku dhintay, dhiiggii kama soo baxayo. Marka nooc kaasoo kale waxaa lagu dhejiyaa inuu yahay neefan xalaal ahayn, stiker ah, dadka localka ay ka gadaan oo aan muslimiinta ahayn. Marka
kaasi waxa uu ahaa Daa'uud Guujo oo ah madaxa shirkad gowracda xoolaha hilibkooda laga dhoofiyo waddanka Australia. Wariyeheena Ibraahim Baafo ayuu u warramayay. Halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. xarunta golaha baarlamanka dowladda Kenya shalayto waxaa ka dhacay muran iyo buuq sababay gacanka hadal dhex maray xildhibaanada baarlamanka Kenya qaarkood oo ku kala qaybsamay dood ku saabsanayd wax ka bedel lagu sameynayo sharciga wax ka bedelka xisbiyada siyaasadda waddankaasi Kenya. wariyaha v o a da ah ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa arrintan ka wareystay Cabdirasaaq Maxamed Sokor oo ka mid a garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula socday sharcigan.
Waxaa waayey sharci waddanka u yeelay oo la qoray sanadka 2011 oo la yiraahdo Political Parties Act. Waxay dowladda ay jeclaysatay inay sharcigaas wax ka bedisho si ay usoo saarta wax la yiraahdo corporate members oo xisbiyada political party. Macnaheedu uu yahay xisbi oo political party xisbi kale ayuu dulsaar ku noqonayaa. taas marka dadka haddii la falfaaliyo lasii fiidiyo, waxay noqonaysaa in qolada dowladda u jeedo wax ay soo saarta la yirahda Super Alliance. Super Alliance macnaheedu waxaa waaye xisbiyo badan oo isu tagtagay oo hal xisbi hal madaxweyne wato. taasi waxay ka soo horjeedaa madaxweyne ku xigeenka xisbigiisa oo hal xisbi oo uu rabo xisbi xoog leh inuu noqdo oo dee wax kastaba qaato. Kanna waxay u jeedaa political partiski waa waxa la ogolaaday wax la yiraahdo corporate member oo horaan aan jiri jirin oona sharci aanan ahayn.
Marka yaa isku haya meesha?
Waxaa isku dagaalamaya ninka la yiraahdo Raila Odinga oo madaxweynaha waddanka wata iyo dowladda wata iyo ninka hadda madaxweyne ku xigeenka waddanka Ruto.
Markaad fiirisid xilliga sharcigan baarlamaanka la geeyey ama la keenay oo aynu la soconnay in xitaa gacanqaad uu ka dhacay shalay, ma tahay xilli ku haboon?
Kuma haboono in maartay waxyaalahaas oo waxyaalaha qaabka daran, laakiin dee wuxuu qalad ku noqon karaa waqtiga la keenay, maadaama waqtiga la keenayo wuxuu yahay in xisbiyada dhan la isku daro oo si yacni waa nidaam shortcut eh oo lagu raadinayo in madaxweyne ku xigeenka waddanka hadda haasto madaxweyne ku xigeenka Uhuru Kenyatta xisbigiisa iyo mowqifkiisa fikraddiisa asaga wuxuu wataa partigiisa oo UDA in yani ninka musharaxa ee kursiga hoose ee municipality ee lagu magacaabo MCA-ga ee council-ka iyo kursiga member of parliament ee senator kulli in ay ku soo istaagaan xisbigiisa. Laakiin se ninka asaga mucaaradka ku ee hadda la taagan waa de soo bixiyay laba hadda laba qolo la isdigaalsan moogtahay ninkaasi fikraddu hadda uu fahmay marka maadaama nin de khibrad dheer u yahay oo soo istaagay ilaa 30 sano madaxweynimo u taagnay taqriban ilaa iyo de waagi 1997 ilaa kasii hore intaan garanayn aqliga anagu intaan ka yareen buu asaga ninka madaxweynimo u soo taagnay oo waliba saddexdi dambe had u dambeeyso lagu la dhaha asaga reey laakiin laga gidistay. Marka fikraddu keenay waxay tahay nacam anigu madaxweyne ii dooro xisbiga doonta ku jir ya taasi waxay tusinaysaa marka qadar aniga adiga halku si baan u wada taaganahay ee ka gobolka Soomaaliyeed maadaama aan ka taaganahay gobolka Soomaaliyeed haye labadiina wada madaxweynaan ii doorta laakiin midkii reer kale ha fikrad noocaas ay waayay
waaya baarlamaanka way ku kala qaybsameen gacanqaad baashale ka dhacay aqalka baarlamaanka marka hadii xilibanadu ay diidaan inay mariyaan maxaa dhici kara
laakiin maadaama ay arkeen ninka macaar ahaan jir mucaaradka ee dowladana aan ku jirin ee la yiraahdo Raila Odinga oo haddana la saaxibay dowladda la sameeyay heshiis la sameeyay dowladda ee waddanka boosturay madaxweyne ku xigeenka ee madaxweyne ay wada wada socdeen yaa wuxuu arkay inay asaga dan ugu jirta in sharciigan wax laga bedelo asagoo marka iyada dowladda maartaa ay taageer ay siinayso because sharciiga marka la bedelayo ama qof sharciyan ba sponsor u ah oo lacagtii qarashkii wuxuu bixiyaa ama dowladdu ba bixisaa in this case waxa ka shaqeynaya sharciyan ninka la yiraahdo Amos Kimunya ee majority leader ee dowladda oo ah baarlamaanka
sidee lagu kala bedeyay marka shalay
waxaa lagu kala bedeyay inta hadda xisaabta aan hayn 123 oo xagga dowladda ay qaatay iyo 118 ee qolada maartay koor imaad sanad ee maartay ay maartay ay heshay
marka dhinacan Ruto laga bedeyay
aha macaar lama dhigi karo Ruto waa dowladda ayuu ka mid yahay waa dowladdi waa wax hadda waa hal dowlad laakiinse waa la isgafsan yahay xaq siyaasadeed isugu gafsan yahay qoladan oo qolada dowladda soo dhistay iyo markii hore dowladda ahayd laakiin hadda uu aragtay inay dan ugu jirin dowladda oo gooni u baxay xisbi gooni soo sameystay marka qoladaas hadda kulli waa macaar la dhigi kara waa qolada hadda maartay laga garay shan cod oo aad maartay u lidat
marka tilaabada kale ee xigta ama ay qaadi karaan dhinacan kale ee laga bediyay ee madaxweynaha ku xigeenka maxay tahay
kulli hadda way ka hoostay uma maleynaa in hadda waqti kale ay ka gaarayaan laakiin hadday u yeelan karaan ilaa ay maartay musharaxiin fara badan oo sharci cusub intay soo saaraan horta arintan ay kaga hor imaan karaan waa waxay sameyn karaan oo u furan wallahi hadii ay kana amendment kale ay leeyimaadaan saytan kaga saaraan ay u helaan codkaas waa macquul gal laakiin hadda say u eegtahay hadii wadde hadda laga yareeyo in mudan ay soo jiidanayeen waxaan mudaa in maarta hadda ay ka hoos martay inay ka hoos martaad mudaa laakiin hadii ay ka ay soo jiidan karaan macal dowladda MP-yadeedi oo sharciga hadana ay environment bill kale intay leeyimaadaan way socon kartaa hadii jeer wixii waa wax la bedeli karo
marka maxaa xigi kara hadda maadaama baarlamaanka maxaa xigi doona
hooshan hadda way u martay dowladdi siday doonayeen way ugu martay waxyaalaha dadka anaka naftinka anaga sharciyaqaanka qolo kastaan u sheegayna waay hadii hooshan sida ay ku socoto ruto in la reebo halis ah maadaama hadii asaga nidaamkiisu yahay xisbigeega qofka ka socda ba maarta iyo codayna haduu dha qoladaana ay dhaan haye cid kastaana ka noo codayneysa adigu sodon xisbi hay 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 codayso ninkasta baa de qofkiisi haagiye ilaa iyo codki markaas de hooshasa maarta dadkii dhan ufudaanaysa waxyaalaha political party-yada ay ku kala jawaan wadankan waa nomination stage intaan la gaarin doorashada weyn waayo waxa laga yaaba sida hadda Nairobi camal in hal kursi ay ku dooday shan qof oo ka socota UDA shan qof hal qof ba qaadanaya tanazul ma dhacayo tanazul hadduu dhicin laba qof oo kuuro culus maasana cod culus lahay ba waxay sameeynaayeen waxay u kacayeen xisbiga kala di oo maas xisbiga yaryaroodke oo laakiin madaxweynihiisa uu yahay ka soo qaad Raila Odinga sataas waxay tusaysa marka asaga ku waxbaynaya ha
kasi waxa uu ahaa aan iraahdee waxa uu ahaa Cabdirisaaq Maxamed Sokor oo kamid ah garyaqaanada Soomaalida waxa uu u waramayay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed dhegeystayaal maqalkaasi waa codka halaasiga ee Ustaad Axmed Naaji Sacad ee heesta waa la aaminaa qofku aaminay degina aanu heestaasi maqashin sih maane ahmed naji saad iyo heestaasi ayaanu dhigihiina kaga sii tageynaa dhageystayaal waxaanay gabagabo u ahayd idaacaddii aroonnimo ee saaka iyo caalamka oo aan idin la socodsiinaya anigu ah jacfar kuukay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafeynaa nabadgelyo